Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កងកម្លាំងសន្តិសុខប៉ាគីស្ថានបណ្ដេញពួកបាតុករចេញពីស្ថានីយ៍ទូតរដ្ឋលោក Lavrov សូមឲ្យមានការជួបបាញ់គ្នាក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែននៅពេលភាគីនានាធ្វើការចរចាគ្នាពួកបាតុករនៅហុងកុងស្រែកចំអកឲ្យមន្ត្រីចិនជាន់ខ្ពស់ម្នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរដ្ឋធានី New Delhi មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសឥណ្ឌាប្រកាសគម្រោងដ៏ធំមួយដើម្បីផ្តល់គណនីធនាគារដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដាក់សំណើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សម្រាប់បង្កើតគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោត
ត្រូវដាក់ក្នុងទូបញ្ញត្តិនោះឲ្យធ្ងន់ធ្ងរដែរព្រោះច្បាប់បោះឆ្នោតយើងលើកមុនមិនមានណាខ្លាចទេ
នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនគឺលោកឧបរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រសិទ្ធភាពនៃរដ្ឋសភាកម្ពុជាថ្មីនីតិកាលទី5នេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ហើយនឹងចូលរួមកម្មវិធីនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
កងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានបណ្ដេញពួកបាតុករប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរាប់រយនាក់ចេញពីស្ថានីយ៍ទូតរដ្ឋនៅក្រៅពួកបាតុករទាំងនេះបានកាន់កាប់អគារនោះហើយបានកាត់ផ្ដាច់ការផ្សាយទូរទស្សន៍នោះពួកបាតុករដែលបានទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nawaz Sharif ចុះចេញពីតំណែងបានឆ្មក់ចូលលោកក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ាគីស្ថានហៅកាត់ថា PTV កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទូរទស្សន៍ PTV បានផ្សាយបន្តផ្ទាល់អំពីពួកបាតុករនៅក្នុងការិយាល័យពួកគេក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទកាលពីពេលមុននេះកាលពីពេលព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទពួកបាតុករដែលកាន់ដំបងនៅដុំថ្មបានប៉ះទង្គិចជាថ្មីទៀតជាមួយពួកប៉ូលីសពួកបាតុករទាំងនេះបានធ្វើការតវ៉ាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Sharif ចុះចេញពីតំណែងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov បាននិយាយថាកិច្ចចរចាគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសគួរផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចជួបបាញ់គ្នាមួយជាមិនទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌការប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងមីងស៍តាក់ទិននិងពួកអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសអ៊ុក្រែននិងអង្គការសម្រាប់សន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើពួកទៀបបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនឹងចូលរួមក្នុងការប្រជុំនេះឬទេលោក Lavrov ក៏បាននិយាយដែរថានឹងគ្មានអន្តរាគមន៍យោធារុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែននៅជិតខាងទីអង្គការអ៊ូតង់បានស្ទង់ប្រមាណថាមានទានរុស្ស៊ីយ៉ាងតិចណាស់1000នាក់កំពុងស្ថិតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅខាងក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនហើយពួកមានដឹកនាំនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានទាមទារឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីដកកងកម្លាំងរបស់ផងខ្លួនជាបន្តចេញពីប្រទេសអ៊ុក្រែនប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយប្រកែកបដិសេធជាច្រើនដងថាខ្លួនគ្មានក្រុមទាហានរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនទេ
The Voice of America
ពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានប្រើប្រាស់សារធាតុហិលដើម្បីបាញ់បំបាយពួកបាតុករលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានឆាឆៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនម្នាក់នៅពេលលោកបានប៉ុនប៉ងពន្យល់អំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការរឹតបន្តឹងការត្រួតត្រាឬការជ្រើសតាំងពួកបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងប្រធានប្រតិបត្តិនៃដែនដីនេះនៅពេលដែលលោកលីហ្វេនាយករងនៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់សភាជាតិនៃប្រទេសចិនចាប់ផ្ដើមថ្លែងសន្ទរកថា មួយទៅកាន់ពួកសមាជិកសភាក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកបានត្រូវស្រែកចំអកដោយពួកសមាជិកសភាលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកសកម្មជនលោកលីបានបន្តថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកនៅក្រៅពួកប៉ូលីសបានបង្ខិតបង្ខំពួកបាតុករឲ្យចេញពីកន្លែងប្រជុំនោះគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាប្រជាជនចិនដែលមានអំណាចខ្លាំងនៅប្រទេសចិនបានសម្រេចការពីថ្ងៃអាទិត្យថាពួកបេក្ខជនដែលនឹងក្លាយទៅជាមេដឹកនាំនៅពេលខាងមុខនៃដែនដីហុងកុងត្រូវទទួលសញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រច្រើនពីគណៈកម្មាធិការតែងតាំងបេក្ខជនមួយដែលមានភាពដំណាមដ៏ទូលំទូលាយហើយដែលពួកប្រឆាំងបាននិយាយថានឹងពេញទៅដោយពួកលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងជាសមាជិកនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការនេះសេចក្តីសម្រេចនេះបានធ្វើឲ្យគេឃើញថាមិនទំនងជានឹងមានបេក្ខជននៃក្រុមប្រជាជនណាម្នាក់អាចចូលឈ្មោះបាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅក្នុងឆ្នាំ2017ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិក3នាក់ជាប់ឃុំឃាំងជាអ្នកទោសនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសម្ភាសន៍ខ្លីៗជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង CNN សេចក្តីសម្ភាសន៍នាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកបុគ្គលិកមួយក្រុមនៃទូរទស្សន៍ CNN បានទៅទស្សនាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងការធ្វើដំណើរមួយចាត់ចែងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយអាជ្ញាធរបានដាក់ពួកគេជាមួយតន់ទៅក្នុងឡាន van មួយគ្រឿងហើយបាននាំពួកគេទៅកាន់កន្លែងសម្ងាត់មួយដែលពួកគេបានជួបជាមួយនឹងជនជាតិអាមេរិកទាំង3នាក់នោះបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN បាននិយាយថានៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខទាំងនេះពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះគឺលោក Kenneth Bear លោក Matthew Miller និងលោក Jeffrey Foley ម្នាក់ៗបានត្រូវផ្ដល់ពេល5នាទីឲ្យនិយាយជាមួយអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានគឺលោក Will Ripley លោក Bear ដែលបានជាប់ទោស15ឆ្នាំក្នុងការឃុំឃាំងពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានធ្វើសកម្មភាពជាអតិភិបក្នុងការទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាលោកបានធ្វើការ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយធ្វើការ6ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យនៅឯជំរំបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើការងារមួយកន្លែងហើយលោកបានទទួលការប្រព្រឹត្តទៅលើខ្លួនលោកប្រកបដោយមនុស្សធម៌នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍របស់លោក Miller បានសុំឲ្យមានជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយថាលោកមិនបានត្រូវកាត់ទោសនៅឡើយទេហើយលោកមិនទាន់បានដឹងអំពីការចោទប្រកាន់លើរូបលោកទេរហូតដល់ពេលណាមានការកាត់ទោសលោកហើយលោក Foley ដែលជាទេសចរអាមេរិកម្នាក់ដែលបានជាប់ឃុំឃាំងពីព្រោះបានរំលោភលើច្បាប់មួយដែលគេបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់បាននិយាយថាលោកគ្មានការតវ៉ាអ្វីទេអំពីការប្រព្រឹត្តទៅលើខ្លួនលោកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN មិនបានបញ្ជាក់ថាតើជនជាតិអាមេរិកទាំង3នាក់នេះបានទទួលការណែនាំពីអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងអំពីអ្វីដែលខ្លួនត្រូវនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍នេះទេអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយការពារពួកជនអំបូរភេតិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រឆាំងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៃក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកស្រី Flavia Pansiri អនុប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមានភស្តុតាងខ្លាំងដែលបង្ហាញថាមានការប្រព្រឹត្តការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់កាន់កាប់ដោយពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយមានរូបមញ្ជូលអ្វីដែលហាក់ដូចជាការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយចេតនានិងជាប្រព័ន្ធទៅលើពួកជនភៀសតិចខាងអំបូរពូជសាសន៍និងខាងសាសនាលោកសៃប៉ាន់សេរីបានមានប្រសាសន៍ជម្រាបការប្រជុំពិសេសមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអំពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ថាការយកចិត្តទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅពួកអ្នកកាន់គឺសាសនាពួកយ៉ាហ្ស៊ីឌីសនិងក្រុមឯទៀតអាចត្រូវសន្មតថាជាការសម្លាប់កំទេចពួកជនអំបូរភៀសតិចលោកសៃប៉ាន់សេរីក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើផលប៉ះពាល់ជាមហន្តរាយនៃវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានមានទៅលើពួកកុមារនៃប្រទេសនេះ
អ្ នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះមានឥណ្ឌាប្រកាសគម្រោងដ៏ធំមួយដើម្បីផ្ដល់កិច្ចអនីធានាគារដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដាក់សំណើស្តីពីងច្បាប់សម្រាប់បង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឧបវិរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃវិជ្ជមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រសិទ្ធភាពនៃរដ្ឋសភាកម្ពុជាថ្មីនីតិកាលទី5ឥណ្ឌាបានប្រកាសគម្រោងធំមួយក្នុងការផ្តល់កិច្ចអនីធនីគារដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសគ្រប់គ្នាការប្រឹងប្រែងប្រកបដោយមហិច្ឆតាដើម្បីដាក់បញ្ចូលពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនឲ្យចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺក្នុងគោលបំណងទាញមនុស្សរាប់លានអ្នកជាជនក្រីក្រឲ្យចូលក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទំនើបហើយនឹងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ពលរដ្ឋលើផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីអ្នកស្រីអញ្ជនាប៉ាស៊ីសាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង New Delhi ហើយលោកសុកខេមរ៉ាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi ប្រកាសបើកគម្រោងជាផ្លូវការហៅថាគម្រោង Jan Dhan Project ដើម្បីរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិពលរដ្ឋក្នុងក្រុង New Delhi នោះធនាគារបានចុះបញ្ជីគណនីថ្មីដល់ពលរដ្ឋចំនួន15លាននាក់ក្នុងជំរំរាប់ពាន់ពាសពេញប្រទេសលោក Modi បានហៅយុទ្ធនាការនេះថាជារឿងប្រឆាំងនឹងការរើសអើងខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
देश के 40% लोग जो भारत की अर्थव्यवस्था
លោកថាឥណ្ឌាមិនអាចទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រទេប្រសិនបើពលរដ្ឋ 40% នៅបន្តកាត់ផ្ដាច់សេវាកម្មធនាគារនោះលោកថ្លែងថាយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យឈ្នះសេរីភាពពីការរើសអើងខាងហិរញ្ញវត្ថុនេះដោយការបញ្ចូលពលរដ្ឋឥណ្ឌាទាំងអស់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាវាជារឿងមិនសមហេតុផលទេដែលពលរដ្ឋក្រីក្រម្នាក់ចំណាយការប្រាក់យ៉ាងច្រើនដល់អ្នកផ្ដល់ប្រាក់ខ្ចីនៅពេលដែលអ្នកមានលុយអាចបង្កើនកម្ចីពីធនាគារដោយចំណាយការប្រាក់ទៀតទៅវិញនោះតាមគម្រោងថ្មីនេះអ្នកបើកបញ្ជីគណនីថ្មីអាចមានកាតឥណទានឬគណនីសន្សំទទួលបានការធានាគ្រោះថ្នាក់ដល់ទៅ $1,600 សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងទទួលបានការធានាការដកប្រាក់ហួសកម្រិតកំណត់ដល់ទៅ $80សហរដ្ឋអាមេរិកការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះមានគោលបំណងក្នុងការនាំពលរដ្ឋឥណ្ឌាចំនួន70លានគ្រួសារដែលគ្មានបញ្ជីគណនីធនាគារឲ្យទទួលបានសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុក្នុងខែមករាខាងមុខមានហេតុផលជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋឥណ្ឌាជាច្រើនអ្នកមិនចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារទី1មានពលរដ្ឋក្រីក្រជាច្រើនមិនអាចចំណាយថវិកាដល់ទៅ $16សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធនាគារភាគច្រើនទាមទារឲ្យកក់ជាអបបរមានៅពេលបើកបញ្ជីគណនីទេទី2មានពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកជាច្រើនលានអ្នកដែលមករស់នៅតំបន់ទីក្រុងនានាមិនមានលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដែលជាតម្រូវការក្នុងការបើកគណនីដែរហើយទី3តំបន់ជនបទដ៏ធំនៅគ្រប់កន្លែងមិនមានសេវាកម្មធនាគារទេធនាគារនានាសន្យាដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយការពង្រីកសាខាទៅកាន់ទីជនបទហើយនឹងកាត់បន្ថយតម្រូវការឯកសារជាផ្លូវការសម្រាប់បើកបញ្ជីគណនីផងដែរក្រមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបាននិយាយថាការដាក់បញ្ចូលហិរញ្ញវត្ថុនេះជារឿងសំខាន់ដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរឥណ្ឌាទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចទំនើបការបញ្ចូលហិរញ្ញវត្ថុនេះអាចធានាដល់ការសន្សំលុយរបស់ពលរដ្ឋក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុជាផ្លូវការប្រទេសឥណ្ឌាពេលនេះមានពលរដ្ឋដែលសន្សំប្រាក់ចំនួន1/3គឺធ្វើទៅតាមរយៈការទិញគ្រឿងអលង្ការមាសឬក៏មាសដុំជាពិសេសក្នុងតំបន់ពលរដ្ឋក្រីក្រដែលគ្មានសេវាកម្មធនាគារគម្រោងបញ្ចូលពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារនេះអាចកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយដែរដោយធ្វើឲ្យរដ្ឋអាចប្រើប្រព័ន្ធនេះដើម្បីផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសង្គមដូចជាម្ហូបអាហារប្រេងឥន្ធនៈចូលទៅកាន់បញ្ជីគណនីដោយផ្ទាល់សំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺប្រព័ន្ធនេះអាចបន្ថយការពឹងផ្អែកលើអ្នកផ្ដល់លុយខ្ចីបុលក្រៅប្រព័ន្ធដែលផ្ដល់លុយឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្រខ្ចីហើយយកការប្រាក់ខ្ពស់ហួសកម្រិតនោះ ការជំរុញឲ្យមានការដាក់បញ្ចូលប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេក្នុងប្រទេសឥណ្ឌារដ្ឋាភិបាលមុនបានព្យាយាមធ្វើកិច្ចការនេះដែរតែគ្មានជឿនលឿនទៅមុខទេគេរង់ចាំមើលថាតើចំណាត់ការចុងក្រោយនេះនឹងសម្រេចបានកម្រិតយ៉ាងណា
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលមានឈ្មោះថា Washington សប្ដាហ៍នេះកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ពេលរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានព័ត៌មានអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្មវិធីរៀនត្រៀមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Mani and Mori សូមជម្រាបជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ពេលរសៀលថ្ងៃអាទិត្យសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះរបស់ VOA សូមអរគុណ
នៅពេលដែលក្រុមការងាររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងក្រុមការងាររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តជជែកគ្នាអំពីការកសាងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅថ្ងៃនេះបានដាក់សំណើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សម្រាប់បង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះដល់គណៈបកទាំងពីរដើម្បីធ្វើជាដើមទុនក្នុងការដាក់បញ្ចូលនូវគំនិតថ្មីៗបន្ថែមទៀតលោកគង់ស្ថានរិទ្ធសូមជួយសេចក្តីរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
សម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតដែលមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាសមាជិកចំនួន20នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានស្នើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះសម្រាប់ដាក់ជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខណៈដែលក្រុមការងារនៃគណៈបកទាំងពីរត្រូវជួបប្រជុំពិភាក្សាគ្នាស្តីពីការបង្កើតសមាជិកកោជបថ្មីនៅរសៀលថ្ងៃដដែលនេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលស្នើដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះមាន7ជំពូកនិង42មាត្រាដែលមានគោលដៅធានានូវឯករាជ្យភាពនិងសិទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រាន់របស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនេះសំណើនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យជជែកវែកញែកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតុមូលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនលើកលែងតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដដែលបានស្នើឲ្យកោជបមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការចេញបញ្ជានិងលុបចោលសេចក្តីសម្រេចឬសកម្មភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីនយោបាយផ្សេងទៀតដែលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅដល់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌និងស្មារភាពនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតហើយក៏ជបត្រូវតែមានថាវិការស្វ័យយ័តរបស់ខ្លួនដែលអនុម័តដោយរដ្ឋសភាលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅថាខំហ្វ្រែលបានឲ្យដឹងថាសំណើច្បាប់នេះអាចនឹងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានមួយកម្រិតប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្នដែលទទួលរងការរិះគន
់ខ្ញុំគិតថាគណៈបកទាំងពីរនឹងពិចារណាសំណើយើងពួកយើងធ្វើនោះដើម្បីបបផែតឲ្យការងារបោះឆ្នោតរបស់កោជបទៅថ្ងៃមុខកាន់ល្អប្រសើរជាងបច្ចុប្បន្នវាអាចមិនទៅដល់ស្តង់ដាអតិបរមាដែលអសរិយយុត្តិធម៌ទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចកម្រិតអបបរមាមួយទៀតមួយដែលគិតថាកែលម្អបានខ្លះ
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលតាក់តែងដោយសម្ព័ន្ធដើម្បីកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតបានចែងយ៉ាងលម្អិតអំពីការផ្ដន់ទាទោសដល់បុគ្គលិករៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានចេតនាមិនព្រមបញ្ចូលឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតឬក្នុងសៀវភៅអ្នកបោះឆ្នោតឬមានចេតនាចុះឈ្មោះជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុឬមិនទាន់មានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ការចុះឈ្មោះឲ្យបុគ្គលដែលត្រូវដកហូតសិទ្ធិបោះឆ្នោតឬមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតណាដែលរារាំងប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងត្រូវទទួលរងការផ្ដន្ទាទោសបញ្ហាខាងលើដែលធ្លាប់ទទួលរងការរិះគន់ពីគណៈបច្ចុប្បន្ននឹងមានការលើកឡើងពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមន្ត្រីឬបុគ្គលិករៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានកំហុសអាចនឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី5ទៅ50លានរៀលឬស្មើនឹង1250ដុល្លាររហូតទៅដល់12500ដុល្លារអាមេរិកអ្នកដែលមានកំហុស និងប្រឈមនឹងការលុបឈ្មោះចេញពីការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែមិនមានទោសដាក់ពន្ធនាគារនោះទេ សេចក្តីស្នើនេះក៏បានចែងពីការកាត់បន្ថយអំណាចរបស់អគ្គលេខាធិការកោជបនៅក្នុងការសម្រេចនានាជាពិសេសរាល់ការសម្រេចនិងការរៀបចំនីតិវិធីចាំបាច់ដោយអគ្គលេខាធិការកោជបត្រូវមានការឯកភាពដោយមានការសម្រេចដោយសមាជិកនិងថ្នាក់ដឹកនាំកោជបទាំងមូលលោកកែវភិរមតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំមណ្ឌលខេត្តក្រចេះបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែជជែកបន្ថែមអំពីការរៀបចំការកែតម្រង់កោជបហើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់សង្គមស៊ីវិលមានចំណុចល្អដែលអាចស្នើឲ្យមានការដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងការចរចាបានតែទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាគោលការណ៍នៃកិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីត្រូវឈរលើគោលការណ៍3ជាមូលដ្ឋាន
យើងយកគោលការណ៍ធំ3ទី1ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទី2យើងយកច្បាប់ស្តីពីការជ្រើសរើសទីតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលមានស្រាប់ហើយយើងមកធ្វើជាគោលទី3យើងយកកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃ22ធ្វើច្បាប់ថ្មីគឺយើងយកចំណុចទាំង3ហ្នឹងមកធ្វើជាគោលហើយបើកាលណាយើងឆ្ងាយពីចំណុចទាំង3ហ្នឹងយើងត្រូវតែឆ្លងជាមួយត្រាក់ដំណងកំពូលយើងអត់អាចនិយាយអីបានក្រៅពីហ្នឹងទេ
លោកឈៀងវុនតំណាងរាស្ត្រនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអធិប្បាយថាលោកមិនមានព័ត៌មានណាមួយជុំវិញការចរចារវាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរឈ្មោះទៅធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់សម្រាប់បង្កើតនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីនោះទេដោយឡែកលោកប៊ិនឈិនប្រធានក្រុមបច្ចេកទេសចរចារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនអាចស្វែងរកសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបានឡើយលោកញឹកប៊ុនឆៃអគ្គលេខាធិការគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតុកមូលជាមួយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាសមាជិកកោជបដែលភាកច្រើនមកពីគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរមិនប្រកាសថាធានាបានឯករាជ្យភាពនៃស្ថាប័នដ៏សំខាន់នេះទេ
មិនឯករាជ្យទេណាបើយើងវាត្រង់ទៅឲ្យបកជ្រើសហើយវាទៅជ្រើសយកណាក្រៅពីមនុស្សបកមនុស្សទុកចិត្តបបាក់ចង់បានក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំសូមទាមទារថាពេលអនុវត្តការងារនេះស្ថាប័ននឹងឲ្យឯករាជ្យសមាជិកវាទៅអញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងត្រូវដាក់ក្នុងទូបញ្ញត្តិនឹងឲ្យធ្ងន់ធ្ងរដែរព្រោះច្បាប់បោះឆ្នោតយើងលើកមុនមិនមានណាខ្លាចទេ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមយល់ឃើញថាដើម្បីឲ្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកម្ពុជាកោជបមានឯករាជ្យភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនគួរតែបញ្ចូលជំពូកចំនួន3បន្ថែមទៀតនោះគឺជំពូកដែលចែងពីការប្រកាសលទ្ធផលបឋមនិងផ្លូវការជំពូកស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារពិសេសសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនិងជំពូកមួយទៀតដែលចែងអំពីយន្តការសម្រាប់សម្របសម្រួលនយោបាយប្រសិនបើមានបញ្ហាក្រោយពីការបោះឆ្នោតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
តោះទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជួនដល់លោកឈឹមសមិទ្ធក្រោយកម្មវិធីនេះហើយភ្ញៀវរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអ៊ុវរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកសង្សផាត
់បាទសូមអរគុណលោកជិងពុទ្ធិនហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលជាកម្មវិធីអំពីសិទ្ធិបុរសនិងការបោះឆ្នោតជាមួយនឹងលោកអ៊ុវិរៈបាទដែលលោកជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិនោះកម្ពុជាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលនេះគឺជំនួសឲ្យលោកម៉ែនកំសែងជាអ្នកសម្របសម្រួលបាទហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងពិនិត្យអំពីប្រធានបទប្រសិទ្ធភាពនៃរដ្ឋសភាកម្ពុជាថ្មីក្នុងនីតិកាលទី5នេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាជាថ្មីម្ដងទៀតប្រិមិត្តអាចចូលរួមទូរស័ព្ទផ្ទាល់មកកាន់លេខ02515194បាទបើសិនជាប្រិមិត្តមានសំណួរហើយក៏អាចបញ្ចេញយោបល់តាមនឹងសំណួរតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ VOA គឺ facebook.com/voa ខ្មែរបាទបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ុវិរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុផាតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះហើយ បើយើងពិនិត្យទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី22ខែកក្កដារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគឺក្នុងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺក្នុងប្រការ4មានចែងអំពីការសិក្សាដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋសភាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងនោះគឺលើកកម្ពស់ទូនីតិនិងសិទ្ធិអំណាចនៃគណៈបកមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាដែលមិនចូលនៅក្នុងរដ្ឋភិបាលគឺសំដៅទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនោះហើយតាំងពីពេលនោះមកយើងឃើញមានជំហានមួយចំនួនដូចជាដែលអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយនេះហើយជាពិសេសការពិសាបដាមុនគឺមានការតែងតាំងលោកកឹមសុខាជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការនៅក្នុងគណៈកម្មការជំនាញរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាផងដែរបាទមុននឹងចូលទៅពិភាក្សាលម្អិតអំពីទស្សនៈរបស់លោកតាក់ទងទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពនៃរដ្ឋសភាខាងមុខខ្ញុំចង់សួរលោកខ្លីបន្តិចអំពីព័ត៌មានតាក់ទងការបោះឆ្នោតក្នុងថ្ងៃនេះតើលោកមានដែលឃើញថាជាជំហានមួយដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រំពៃនេះគឺមានការប្រជុំរវាងគណៈកម្មការបច្ចេកទេសរវាងអ្នកក្រុមបច្ចេកទេសរបស់គណៈបកទាំងពីរហ្នឹងហើយមានការចែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សង្គមស៊ីវិលផងដែរលោកមានប្រតិកម្មអ្វីទៅនឹងការវិវត្តក្នុងថ្ងៃនេះបាទ
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរលោកសុផាតជាសាជាថ្មីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ផងដែរព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងឃើញនៃការប្រជុំនេះគឺជាការវិវត្តមួយចំពោះខ្ញុំទៅមុខប៉ុន្តែតកតងរឿងកោជបគឺចំពោះខ្ញុំកិច្ចព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃទី22ខែ7នេះគឺអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាស្មារតីនយោបាយការព្រមព្រៀងមួយដែលមានខ្លឹមសារលក្ខណៈនយោបាយកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានសរសេរប្រហែលជាមួយទំព័របន្តិចបន្តួចនេះគឺមានពាក្យខ្លឹមសារទូលំទូលាយប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងទូលំទូលាយនេះដែរអ្វីដែលជាខ្លឹមសារលម្អិតគឺតាក់ទងតែតួនាទីតំណែងប៉ុន្តែអត់មានតាក់ទងរឿងខ្លឹមសារនៃស្ថាប័នឬមួយក៏ជាការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធការបែងចែកអំណាចជាក់ស្ដែងទៅលើតំណែងនិងតួនាទីទាំងឡាយនោះទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលមែនទែនអ្វីដែលគឺងាយស្រួលយល់គឺថាអ្វីដែលអាចចែកគ្នាបានគឺងាយស្រួលគឺបើសិនជាយើងមើលទៅតំណាងអតីតសមាជិកកោជបមាន9រូបគឺចែកគ្នាបានណាគឺ4រូបហើយមួយរូបទៀតគឺពេជ្រព្រមព្រៀងទាំងសងខាងតាក់ទងគណៈកម្មការគឺអញ្ចឹងដែរគណៈកម្មការសភាគឺដោយសារគណៈកម្មការពីដើមមកមាន9មន្ត្រីសភាមាន3គឺមានប្រធាននិងអនុប្រធាន2អញ្ចឹងក៏បែងចែកគ្នាទៅក៏មានការបែងចែកហ្នឹងគឺមិនចូលព្រមក៏មានថែមគណៈកម្មការទី11ទៀតដើម្បីបែងចែកឲ្យបានឃើញ7និង6អញ្ចឹងបើសិនជានិយាយពាក្យសម្ាញ់គឺជាការបែងចែកមួយដែលងាយស្រួលយល់ហើយងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកនយោបាយទៅជួយគ្នាប៉ុន្តែវាខ្វះនៅខ្លឹមសារដ៏សំខាន់ដែលជាប្រភពនៃបញ្ហាក៏ជាប្រភពនៃឱកាសក្នុងការទៅជួយគ្នាផងដែរប្រភពនៃបញ្ហានេះដែលខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភតាំងពីដើមមកគឺអត់មានខ្លឹមសារលម្អិតហ្នឹងគឺតាក់ទងរឿងកោជបតាក់ទងរឿងបទប្រជាប្រទេសក្នុងនីសភាដែលយើងយល់ថាជាកលឹះសំខាន់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងនិងការពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះឲ្យដំណើរការកោជបនេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទនៅពេលនេះយើងមានប្រិមិត្តមួយរូបប៉ុន្តែមុននឹងនេះខ្ញុំចង់គាត់លោកអាចសង្ខេបបន្តិចអំពីអញ្ចឹងដូចនេះតាមដែលលោកថាខ្វះខ្លឹមសារនេះគឺការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំខ្លះនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលយើងឃើញក្នុងពេលកន្លងថ្មីៗនេះសម្រាប់លោកគឺចំពោះដូចថា5ឆ្នាំក្នុងនីតិកាលទី5នេះលោកគិតថាបាទមិនតន់លោកហាក់ដូចជាមិនទាន់មានភាពប្រកាសថានឹងអាចមានដូចថាឥទ្ធិពលក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរប្រសិទ្ធភាពនៃរដ្ឋសភានៅឡើយ
បើសិនជាយើងមើលមែនតើគឺអ្វីដែលគេមានកិច្ចព្រមព្រៀងគឺកិច្ចទូនាទីឧទាហរណ៍អនុប្រធានទី1គឺបានទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអនុប្រធានបាននីតិប្រធាននៃរដ្ឋសភាបានទៅគណៈបកប្រជាជនអនុប្រធានទី2បានទៅគណៈបកប្រជាជនឧទាហរណ៍ហ្នឹងគឺជាយើងមើលពីទូនាទីហ្នឹងគឺងាយស្រួលប៉ុន្តែសំណួរសួរតើឥឡូវយើងមើលមែនតើជាក់ស្ដែងមែនតើអនុប្រធានទី1ហ្នឹងមានអំណាចអីដែលជាក់ស្ដែងសំចម្លើយថានៅពេលដែលយើងមើលពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអំណាចគឺមានតែ2ទេ សម្រាប់អនុប្រធានទី1គឺអំណាចទី1គឺជាសមាជិកមួយរូបក្នុងចំណោមសមាជិក13រូបនៃគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ប៉ុន្តែសមាជិក13រូបនៃគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាដែលជាតួអង្គមានអំណាចពិតប្រាកដនោះគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានតែ6រូបគណៈបក្សប្រជាជនមាន7រូបបាននៃថាគណៈបក្សប្រជាជនជាអ្នកគ្រប់ដណ្ដប់នៅលើអំណាចមួយនេះស្ថាប័នមួយនេះអញ្ចឹងតំណាងរាជសំទោសអនុប្រធានទី1គឺគ្រាន់តែមានជាសម្លេងមួយក្នុងគណៈកម្មការចន្ទ្រៃតែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមសម្លេង13ទី2អំណាចនៃអនុប្រធានទី1គឺនៅពេលដែលប្រធានឈឺឬមួយប្រធានអវត្តមានបើមិនអញ្ចឹងបានន័យថាអនុប្រធានទី1នៅពេលដែលប្រធានវត្តមានគឺអត់មានអំណាចតរសោះគឺបានតែអង្គុយហោមអមជាមួយនឹងប្រធានទេអញ្ចឹងបើមិនជាគាត់ចង់បានអំណាចតរបន់ឲ្យប្រធានអវត្តមានប៉ុន្តែជារឿងមួយដែលជាមើលទៅជារូបមន្តគឺបានន័យថាគាត់គ្មានអំណាចទេបើមិនជាក្នុងការករណីក្នុងស្មារតីនៃបទនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរគឺបានចារថាត្រូវតែកែបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងអញ្ចឹងសំណួរសូត្រតើកែធ្វើម៉េចហើយនឹងមានកែតើនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាទេក្នុងការកែនឹងធ្វើម៉េចឲ្យតួនាទីនៃគណៈបកប្រឆាំងអាចប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងរដ្ឋសភាពេញលេញនេះគឺជាកលឺមួយដែលពិបាកមែនទែននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអត់ទាន់មានការទៅជែកលំអិតទៅលើការកែប្រែបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាទេហើយបើដរាបណាបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងមិនកែតួនាទីទាំងអស់នោះគឺអត់សំខាន់បាទ
បាទមុននឹងពិភាក្សាបន្ថែមអំពីសំណួរនេះបាទនៅពេលនេះយើងមានប្រិមត្តមួយរូបគឺស្រីមុំមកពីភ្នំពេញបាទសូមអញ្ជើញហើយសូមសួរតែម្ដងខ្ញុ
ំទៅទៅបើប្រ
ាក់ហាំបាទបាទសូម
បាទសូមជម្រាបសួរសូមអញ្ជើញបាទ
ចាតាមពិតអ្វីជារដ្ឋាភិបាលក៏អត់យើងយើងអីអត់មានការយកដឹងពីបញ្ហាសភាអីហ្នឹងអញ្ចឹងតែតាមពូអញ្ចឹងបានយកដឹងខ្លះខ្លះដែរអញ្ចឹងដូចតែតាមថាបកសុខភាពអញ្ចឹងគឺថាគឺកែអញ្ចឹងទៅគឺថាគេនឹងមានចិត្តដឹងដោលទូក្នុងសភានឹងអាចកោះហៅខាងតំណាងរាជបកសុខភាពឬក៏ហៅដាក់ចំណាយនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងគឺបកសុខភាពគេលើកឡើងអញ្ចឹងហើយគេគិតថាហ្នឹងមានសុខភាពអញ្ចឹងទៅបកសុខភាពហ្នឹងអញ្ចឹងមិនតាន់ឃើញចេញរដ្ឋផលអីតែលោកគាត់ថាគាត់ប៉ះគឺជាលើកឡើងវាយ៉ាងម៉េចគាត់ថាដូចថាមានទឹកនឹងអត់មានកែអញ្ចឹងហើយគេទៀតដូចជាខាងអីគេបោះឆ្នោតខាងតំណាងគណៈបកដូចជាលោកទៅលោកហួរដូចជាលោកឯកឧត្តមអីជាតំណាងអីអញ្ចឹងហ្នឹងដូចជាអ្នកបង្ហាញថាគណៈប្រជាជនហ្នឹងគាត់អាចរំលោភវានៅដូចថាតែខ្លះតិចតែសញ្ញាអីខ្លះខ្លះអញ្ចឹងចាហ្នឹងយើងចង់ទៅនិយាយពីបញ្ហាហ្នឹងខ្លះហងហីមួយទៀត
បាទ
ចាហីគណៈកម្មាធិការគាត់ថាចេះมันអាចកែបានយើងមិនអាចកែបានទីជំរៅបានទេយើងថាអាចកែបានខ្លះខ្លះទេនេះគណៈកម្មាធិការគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងចាហីដូចយ៉ាងលើកឡើងថាទៅកែបានយើងថាបានតឡាការឬអីហ្នឹងបងប្អូនស្គាល់ទេអត់មានឃើញដាក់តាកែហ្នឹងមិនដឹងថាពិបាកខ្លាំងឬក៏មិនដឹងថាប៉ះទីទៀតគាត់មិនដាក់ទៅចូល
បាទបាទ
បា
ទសូម
ប
ាទសូមអរគុណគ្រូមានសំណួរតាមពិតសំណួរជាច្រើនប៉ុន្តែដូចជាហាក់បីដូចជាសង្ខេបមកគឺរឿងអតិពលរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅពេលដែលគាត់ចូលក្នុងសភាហ្នឹងតែគាត់អាចកែប្រែបានអ្វីខ្លះហើយខ្ញុំក៏ចង់ជួបសំណួររបស់ប្រិមតាម Facebook ផងដែរដែលស្ដៀងគ្នាគឺថាតាំងពីនីតិកាលទី1រហូតដល់នីតិកាលទី5នេះតើការចូលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដូចថាមានអាសនៈរហូតដល់55នៅក្នុងពេលនេះតើអាចផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើការនិងវប្បធម៌នៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងក្នុងកម្រិតណាដែរបើលោកអាចជួយបញ្យល់បន្តិចបាទ
ខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាស្រីមុំបានសួរនៅសំណួរសំខាន់នេះខ្ញុំមិនទាន់បាននិយាយថាខ្ញុំអត់មានជំនឿទេខ្ញុំថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការឆ្លេចសួរកោះហៅរដ្ឋាភិបាលបានឬមួយមិនបានតាក់ទងរឿងការកែតម្រង់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍មួយដ៏តូចនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអំណាចទាំងអស់នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះផ្ដល់ទៅឲ្យប្រធានសភាអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃរដ្ឋសភាទាំងមូលឆ្លើយតបជាមួយនឹងប្រធានសភាមិនមែនឆ្លើយតបទៅសភាពេញអង្គឬមួយទៅគណៈកម្មការទេគឺឆ្លើយតបទៅប្រធានសភាឯកសារទាំងស្រុងនៃរដ្ឋសភា គឺមិនត្រូវបើកចំហជាសាធារណៈទេលើកលែងតែអនុញ្ញាតដោយប្រធានសភាអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលពីខ្លឹមសារទាំងឡាយនេះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងលើកលែងតែអនុប្រធានទី1បន់ស្រន់ឲ្យប្រធានសភាគាត់អវិតឲ្យវត្តមាននៅក្នុងសភាទើបគាត់ចាប់ផ្ដើមមានឥទ្ធិពលខ្លះប៉ុន្តែដោយសារអំណាចទាំងអស់ប្រមូលផ្ដុំទៅប្រធានសភាហើយនិងគណៈកម្មការចន្ទ្រៃដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺមាន2តួអង្គហ្នឹងគឺដែលសំខាន់បំផុតប្រធានសភាគឺគណៈហើយនិងគណៈកម្មការចន្ទ្រៃប្រធានសភាជាសម្ដេចហេងសំរិនមកពីគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាគណៈកម្មការចន្ទ្រៃមាន13រូបគឺ7រូបដែលភាកច្រើនមានមកពីគណៈបព្វជិជនអញ្ចឹងគណៈបព្វជិជននៅតែមានឥទ្ធិពលហើយអនុប្រធានគ្រាន់តែជាសំឡេងមួយក្នុងចំណោមសំឡេង13នេះទេដូច្នេះអ្វីដែលយើងដែលខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំថាបើសិនជាចង់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតលតែកែប្រែបទជាផ្ទៃក្នុងហ្នឹងគឺជាកលឹះមួយដ៏សំខាន់បំផុតប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលកិច្ចព្រមព្រៀងអត់មានខ្លឹមសារមួយណាដែលចែងថាបទប្រជាទីក្នុងនឹងត្រូវតកែរបៀបមិនទេគឺអ្វីដែលព្រមព្រៀងគឺជាព្រមព្រៀងជាលក្ខណៈនយោបាយស្មារតីនយោបាយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទៅខ្លឹមសាររូបមន្តគឺអត់មានទាល់សោះហើយនឹងគឺជាប្រភពមួយដែលខ្ញុំយល់ថានឹងធ្វើឲ្យមានការឆ្លុះគ្នាបន្តទៅអនាគតឬមួយក៏ការតវ៉ាឬមួយក៏បរាជ័យនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរនេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភហើយខ្ញុំថាការពង្រឹងគណៈបក្សប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺជាការពង្រឹងដល់ប្រជាតៃនឹងការពង្រឹងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកុំឲ្យជិះសេះលែងដៃដូច្នេះជាកលឹះមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងនឹងគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភហើយខ្ញុំតែងតែរុញតែកតុងរឿងលោកស្រីមូសុខួរលោកយឹមសវណ្ណជាតាមពិតគណៈបកប្រជាជនគ្រាន់តែគាត់បញ្ញាអារម្មណ៍មួយទេគឺគាត់បង្ហាញថាគាត់នៅតែមានអំណាចចឹងនៅក្នុងរដ្ឋសភាបើសិនគាត់ចង់ឲ្យបុគ្គលណាជាប់បុគ្គលណាមិនជាប់គឺមិនជាប់ទៅប៉ុណ្ណឹងទេហើយបើយើងមើលមែនទែនជាការលេងសើចនយោបាយមួយដែលចំពោះខ្ញុំគឺគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិទេក្នុងនឹងលេងសើចនយោបាយដោយសារអី56សម្លេងបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រូលហើយអ្នកផ្សេងបោះឆ្នោតមិនគ្រប់ត្រូលបានន័យថាក្នុង56សម្លេងនេះខ្ញុំទាយគឺលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រូលជាក្របៃនយោបាយមួយដែលគ្មានប្រយោជន៍ជាតិទាល់សោះបាន
បាទសូមអរគុណលោកឧបរៈបានពេលនេះខ្ញុំសូមសម្រាប់ផ្លែត Direct from Washington The Voice of America VOA បាទប្រិមិត្តដែលទើបតែចូលរួមស្ដាប់បាទគឺនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាកម្មវិធីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងការបោះឆ្នោតជាមួយលោកឧបរៈដែលនៅក្នុងពេលនេះយើងវិភាគ32ប្រសិទ្ធភាពនៃរដ្ឋសភារបស់កម្ពុជាថ្មីក្នុងនីតិកាលទី5នេះបាទហើយនៅពេលនេះបាទខ្ញុំចង់សួរលោកភ្ជាប់នឹងចំណុចមុននោះគឺថាក្នុងការដែលមានការបោះឆ្នោតអំពីលោកស្រីមូសុខួរនិងលោកយឹមសវណ្ណដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកដូចថាគាត់ជាវាគ្មិនដែលបញ្ចេញនេះច្រើននឹងនៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជានឹងស្រីមុំនៅភ្នំពេញគាត់បានលើកពីចំណុចថាគណៈបពប្រឆាំងគាត់អាចដូចថាធ្វើការជជែកដេញដោលខ្លាំងដូច្នេះបាត់តួអង្គដែលមានគាត់មានពួកកែខាងការបញ្ចេញដេញដោលខ្លាំងនឹងនៅក្នុងគណៈកម្មការជំនាញនឹងតើមានផលប៉ះពាល់មិនខ្លះបាទ
តាមពិតការបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកស្រីមូសុខួរលោកនុកជឹមសវណ្ណនឹងគឺជាការបំពេញទៅលើបេតិកភណ្ឌព្រៀងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី22រួចទៅហើយជាការលេងល្បែងសាកល្បងមួយរបស់គណៈប្រជាជនចង់ដឹងថាតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រតិកម្មរបៀបម៉េចហើយតើអាចរុញពេលទៅឲ្យមានការតានតឹងនៅក្នុងការសម្រេចនៅក្នុងគណៈបក្សប្រជាជនជាប្រភពមួយដែលអាចធ្វើប្រឆាឬមួយក៏ឆ្លុះគ្នានៅក្នុងផ្ទៃក្នុងបក្សគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរនេះជារូបមន្តចាស់មួយដែលខ្ញុំឃើញជាល្បែងនយោបាយចាស់មួយដែលតែងតែមានមកខ្ញុំសោកស្ដាយដែរព្រោះអីបើសិនជាការប្រជែងស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី22នេះសំណួរសួរតើហេតុអីបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងហោចណាស់គួរតែទុកតួនាទី2ហ្នឹងជាប្រធានទី2ហ្នឹងឲ្យចំហហើយដាក់ស្នើសុំបេក្ខជនដដែលតលតជាប់ទៅអានឹងទៅជាការរឹងនៅគោលចំហដ៏រឹងមាំមួយខ្ញុំតែងតែជាអ្នកឈលលើគោលចំហរឹងមាំពីដើមមកខ្ញុំស្នើសុំមានការចរចាប៉ុន្តែក៏ចរចាលើគោលជំហរជាតិការកំណែតម្រង់ស្ថាប័នសំខាន់ដែលមានខ្លឹមសារលំអិតជាក់ស្ដែងអានឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងតាំងពីដើមដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែអំពាវនាវឲ្យមានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសោកស្ដាយដែរដែលលបាយនយោបាយមួយនេះត្រូវបានលែងប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងគឺចាច្បាស់ណាស់ថាកូតារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺមាន5ប្រធានគណៈកម្មការ5ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាកូតាដាក់មនុស្សដែលគណៈបក្សប្រជាជនយល់ព្រមបាននេះថានឹងមិនមែនជាកូតារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងជាវាជាការបំពេញ មួយទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាការធ្វើបែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្លួនហើយមិនរឹងនៅគោលចម្ងល់របស់ខ្លួនជារឿងមួយសោកស្ដាយដែរដែលយើងអត់ពង្រឹងនៅយន្តការសភាឲ្យបានរឹងមាំក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់រំពឹងខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានសុទ្ធិទេនិយមអ្នកតាមដានស្រាប់ខ្ញុំគឺឃើញដឹងថាខ្ញុំជាមនុស្សមានសង្ឃឹមខ្ញុំនៅតែយល់ថាការកែប្រែនឹងមានប៉ុន្តែសំណួរសួរតើដោយលោកសផាតបានលើកឡើងពីសំណួរពី Facebook អញ្ចឹងសួរតើសំណួរតើនឹងដូរដល់របៀបម៉េចពីដល់នីតិកាលទី5ហើយខ្ញុំថានឹងមានការកែប្រែនឹងមានការដូរប៉ុន្តែការដូរនោះប្រហែលជាមិនដូរមកពីគណៈបព្វជិជនឬមួយគណៈបសុគ្រូជាតិទេប៉ុន្តែការដូរនោះគឺដូរមកពីការកែពីការដូរវប្បធម៌នយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសដែលមានក្មេងកើតក្រោយចំនួនកើតពួកក្មេងចំនួនអពោតក្មេងចំនួនអពោតឬមួយអ្នកកើតក្រោយចំនួនខ្មែរក្រហមដែលមានសំឡេងខ្លាំងទៅច្រើនទៅនោះគឺជាអ្នកដែលជំរុញឲ្យមានការកែប្រែស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាពួកគាត់ជាអ្នករុញទៅមុខមិនរុញទៅជ័យគ្នានឹងឆ្លោះពីរឿងបញ្ហាពីអតីតកាលទេបា
ទបាទនេះជាចំណុចគួរចាប់អារម្មណ៍មួយបើតែមុននឹងពិភាក្សាលម្អិតតទៀតខ្ញុំសូមទទួលប្រិយមិត្តមេរុកទីគឺលោកលៀបមកពីខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមអញ្ជើញលោកលៀប
បាទសូមគោរពញាតិទូលោកប្រធានសូមគោរពញាតិទូលោកអូវរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាផងដែរ
បាទបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញជាសំណួរតែម្ដងបា
ទអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះលោកប្រិយមូលតពូដែលគណៈបកសុខជាតិជួរនៅគណៈកម្មការទី8ហើយនឹងលោកយិនសវណ្ណគណៈកម្មការទី10ខ្ញុំអបអរសាទរតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តដោយសារតំណាងរាស្ត្រលោកអត់បោះឆ្នោតគាំទ្រទៅលើលោកប្រិយមូលតពូនិងលោកយិនសវណ្ណពីព្រោះអីកន្លងមកនេះដោយសារតំណាងរាស្ត្រអត់មានឯករាជ្យទេស្ដាប់តែមេបកអញ្ចឹងទោះបីជាបកទាំងទីនេះចរចាគ្នាទឹកព្រមព្រៀងថ្ងៃទី22ខែ7មែនប៉ុន្តែតំណាងរាស្ត្រគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់អភិឯកសិទ្ធិគាត់គ្រប់គ្រាន់គាត់មានឯករាជ្យភាពរបស់គាត់គាត់មិនស្រឡាញ់បាយកភិបនត្រីមួយសកលលោកជិនសវណ្ណគឺជាការត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំឃើញថាសភាចាប់ផ្ដើមមានប្រសិទ្ធភាពហើយមិនបាច់មិនបានស្ដាប់មេបកតរទៀតទេគឺថាគាត់មានឯករាជ្យភាពរបស់គាត់ហើយទី2ខ្ញុំគ្រប់គ្រងចំពោះសភាដែលគាត់ចេះបែងចែកអំណាចរបស់គាត់ដើម្បីរកសេចក្តីសុខដែលចម្រើនរបស់ប្រជាជាតិហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំចាំមើលតើរដ្ឋសភាអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ក្រោយពីຕົកស្រួលគ្នាហើយតើអាចយកបញ្ហាវិបត្តិគ្មានទីផ្សារកសិផលរបស់កសិករជំនួសដីធ្លីការបំពេញផ្លាច់ទៅឈើយកមកដាក់ដើម្បីអនុម័តក្នុងរដ្ឋសភាបានដែរទេហើយមួយទៀតគឺថាខ្ញុំចង់មើលថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដស្រែកពីដីធ្លីរឿងកាប់ព្រៃឈើរឿងបាត់ទីផ្សារអីចឹងតើនៅពេលដែលគាត់ចូលសភាហ្នឹងគាត់យកបញ្ហាហ្នឹងមកនិយាយក្នុងរដ្ឋសភាដែរទេសំខាន់នោះរឿងអំពើពុករលួយអំពើពុករលួយតើដែលស្រោចពីគាត់កាន់គណៈកម្មការអំពើពុករលួយហើយតើគាត់អាចមានប្រសិទ្ធភាពទឹកមាត់ប្រៃចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែរទេហើយខ្ញុំសូមជួយសនួរលោកឧបរៈចុងក្រោយថានៅពេលណាដែលលោកហេងចំវិនដែលលោកបាត់បង់ជាប្រធានដោយប្រកាសចៃដន្យណាមួយតើលោកកឹមសុខាអនុជនទី1អាចឡើងជាប្រធានរដ្ឋសភាបានដែរឬទេខ្ញុំបាទម៉ាងលៀបពីខេត្តបាត់ដំបងសូមអរគុណសូមជម្រាបលោកបាទ
បាទបាទអូសូមអូនលើកឃើញថាគាត់មានសំណួរច្រើនហើយសំណួរមួយចំនួនដែលជាប់តាក់ទងខ្ញុំចង់សួរច្បិចលោកថងនេះដោយសារលោកមុននឹងបញ្ចប់អំពីរឿងថាមានបរិបទនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសាធារណមតិគឺជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវជននឹងការរំពឹងទុករបស់យុវជននឹងពីអ្នកនយោបាយពីតំណាងរាស្ត្រមានការកើនឡើងជាងមុនហើយចំណុចនេះដែលខ្ញុំចង់សួរដែរបើយើងប្រៀបធៀបនីតិកាលទី4កន្លងមកហើយនីតិកាលទី2នេះតើអ្នកណាជាអ្នកដូចថានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសថា check and balance មើលតលភាពនយោបាយនៃរដ្ឋសភាជាតិនឹងហើយមួយទៀតគឺថាជាក់ស្ដែងបើដូចថាកិច្ចការរបស់តំណាងរាស្ត្រតែម្ដងឧទាហរណ៍បញ្ហាដីធ្លីឬបញ្ហាផ្សេងៗដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងតាមដែលលោកវិរៈប្រមាណមើលថាតើការងាររបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះពីអាណត្តិមុនដោយលើកនេះឧទាហរណ៍ដូចថាអ្នកដែលតាមដានតាម Facebook ឬយុវជនជាដើមគាត់មានការរំពឹងទុកថាចង់ប្រហែលជាចង់ជួបអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាញឹកញាប់ជាងមុនហើយចង់ឃើញដូចថាបានផលជាក់ស្ដែងតែម្ដងតើលោកគិតថាចំណុចហ្នឹងនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចបាទ
ទីមួយខ្ញុំសូមឆ្លើយអញ្ចេះតកតងរឿងស្ថានភាពនយោបាយបរិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគណៈបកប្រជាជននឹងយកចិត្តទុកដាក់បាននៃរដ្ឋាភិបាលផងដែរនឹងយកចិត្តទុកដាក់ជាងមុនជាងពេលណាណាទាំងអស់មិនមែនដោយអំណាចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងសភាទេប៉ុន្តែដោយសារគាត់ខ្លាចចាញ់ហើយក៏ខ្លាចការធ្វើបាតកម្មឬមួយក៏ការចលនាមហាជនឬមួយចលនាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងផ្លូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងការយកចិត្តទុកដាក់នេះគឺឆ្លើយតបទៅលើការកែប្រែនៅស្ថានភាពនយោបាយឬមួយបរិបទនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺតកតងរឿងឥឡូវនេះគឺមានយុវជនច្រើនជាងមុនឥឡូវយើងមើលពីគាត់មើលឧទាហរណ៍មួយដ៏ខ្លីតកតងរឿងនីតិកាលមុននិងការបោះឆ្នោតមុននិងការបោះឆ្នោតឥឡូវនេះការបោះឆ្នោតមុននៅឆ្នាំ2008គឺនៅពេល2008នោះមនុស្សដែលកើតក្រោយចំនួនខ្មែរក្រហមភាគច្រើនគាត់កើតឆ្នាំទសវត្ស80គឺគាត់ទើបចាប់ដើមពីអាយុ20ទៅ25គឺបានន័យថាគាត់មិនសូវជាអ្នកគាត់ចាប់ដើមមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមិនជាអ្នកចូលរួមសកម្មឬមួយក៏គ្មានតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំទេគាត់ក្នុងការងារក៏គាត់ទៅថ្នាក់ទីបក៏បើគាត់ជារត់គ្នារ៉ូស៊ីក៏គាត់មិនទាន់ជាតកែឬមួយក៏អ្នកមិនអត្តពលនេះយើងនិយាយពីទូទៅប៉ុន្តែនៅអាណត្តិនេះគឺ5ឆ្នាំក្រោយមកគាត់គាត់ចាប់ដើមដល់វ័យ30គឺមនុស្សចាប់ដើមពេញវ័យចាប់ដើមជាអ្នកមានអាជីវៈត្រឹមមានអាជីពត្រឹមត្រូវអាចឈានទៅដល់ការដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នរៀងខ្លួនអាចជោគជ័យក្នុងការរ៉ូស៊ីអាចមានគ្រួសារទៀតអញ្ចឹងផ្លត់កំណត់របស់គាត់គឺក៏ដូរពីមនុស្សដែលនៅលីវទៅជាអ្នកមានគ្រួសារអ្នកដែលគិតពីសង្គមអ្នកដែលគិតពីបញ្ហាផ្សេងៗអញ្ចឹងគាត់ចាប់តាមចូលរួមទៀមទានៅរឿងជាច្រើនដែលខ្ញុំថាអ្នកនយោបាយគណៈបកនយោបាយត្រូវតែឆ្លើយតបត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការទៀមទាហើយឥឡូវនេះយើងមើលមួយទៀតដែលតកតងរឿង check and balance ជាមួយការប្រល់ទុតិយរយៈភាពអំណាចនេះដោយសារការដូរនៅប្រជាប្រដ្ឋផងហើយនឹងការដែលកើនឡើងនៅ Facebook ការកើនឡើងនៅការប្រើប្រព័ន្ធ YouTube Internet និងបណ្ដាញផ្សេងផ្សេងនេះឥឡូវយើងឃើញសូម្បីតែវចុក៏មានការបើកចំហជាមួយទូរទស្សន៍ក៏ហាក់ដូចមានបើកចំហជាមួយបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងការកើនឡើងតម្លៃនេះគឺបង្ខំឲ្យអ្នកនយោបាយត្រូវតែឆ្លើយតបហើយខ្ញុំមើលទៅព័ត៌មាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺលក្ខពិបាកជាងមុនឆ្ងាយណាស់ដូចអញ្ចឹងហើយការរំលោភទៅលើសិទ្ធិមនុស្សឬមួយក៏ការអំពើពុករលួយមួយចំនួនគឺចាប់ដើមត្រូវបានបើកកបើកចំហអញ្ចឹងជាការជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយនិងគណៈបកនយោបាយឆ្លើយតបផងដែរនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរទាំងអស់គ្នាគួរមានសង្ឃឹមផងដែរបាទ
សូមខ្ញុំចង់សួរលោកឲ្យជាក់ស្ដែងតែម្ដងដូចលោកលៀបបានលើកអំពីករណីគណៈកម្មការថ្មីដែលបង្កើតហ្នឹងគឺអង្គប្រចាំអង្គពុករលួយតើលោកប្រមាណមើលថាពួកគណៈកម្មការថ្មីនឹងត្រូវដឹកនាំដោយប្រធានដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប្រធានគណៈកម្មការនោះតើលោកអាចលើកករណីហ្នឹងមួយជាឧទាហរណ៍តើគាត់លោករំពឹងថានឹងមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចបាទ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់មានបញ្ហាជាយុទ្ធសាស្ត្រគាត់មានបញ្ហាមួយទី1គាត់ធ្លាប់អំណះអំណាងឬមួយសន្យាជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ខ្ពស់ដោយសារអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលទៀបជាងការសន្យារបស់គាត់ត្រូវប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ថាគាត់ចូលសភានេះដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិដោយសារគាត់ចាប់ដើមមានឥទ្ធិពលក្នុងប្រើប្រាស់តួនាទីនៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីកែប្រែប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយនិងកែប្រែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនអានេះគាត់និយាយអញ្ចឹងណាតកតងសូម្បីតែខ្ញុំលើកឡើងតកតងរឿងអនុប្រធានទី1ជាដើមអញ្ចឹងទៅតកតងគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងមើលពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាគណៈកម្មការប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយអត់មានអំណាចពិតប្រាកដទេបើសិនយើងមើលមែនតើអំណាចគឺនៅអ្នកសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាបាននៃគណៈបកកាន់អំណាចហើយតាមពិតរូបមន្តហ្នឹងក៏មិនមែនខុសដែរប៉ុន្តែខុសត្រង់ថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចបើសិនគាត់ប្រាប់ថាគាត់នឹងចូលទៅដើម្បីជួយបោសសម្អាតអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាហ្នឹងគឺគាត់នឹងមានបញ្ហាដោយសារចុះបើសិនគាត់ធ្វើអត់បានហើយចេះស្រែងគាត់អត់ធ្វើអត់បានទេព្រោះគាត់មានអំណាចអំណាចហ្នឹងគឺនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនបើគណៈបកប្រជាជនចង់ធ្វើគឺគណៈបកប្រជាជនធ្វើបានប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនមិនចង់ធ្វើគឺអំពើពុករលួយនៅដដែលប៉ុន្តែចុះបើសិនជាអំពើពុករលួយនៅដដែលតើតើអ្នកណាគេជាអ្នកទទួលខុសបើសិនទទួលត្រូវងាយស្រួលទេអ្នកម្នាក់ម្នាក់ចេះតាមទទួលត្រូវប៉ុន្តែចុះទទួលខុសបើសិនជាគណៈបព្វជិជនកាលពីដើមគាត់គ្រប់គ្រងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គឺងាយស្រួលហើយយើងដឹងតែគណៈបព្វជិជនជាអ្នកទទួលខុសប៉ុន្តែឥឡូវនេះគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិជាប្រធានគណៈកម្មការបោះសម្អាតប្រឆាំងអំពើពុករលួយអញ្ចឹងតើគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកបរាជ័យតាក់ទងរឿងអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬមួយយ៉ាងម៉េចអានេះគឺជារឿងមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហៅថា manage expectation ការគ្រប់គ្រងភាពរំពឹងទុករបស់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនគឺជារឿងមួយសំខាន់សម្រាប់អ្នកនយោបាយបាទ
បាទបាទសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនបាទVOA បាទនៅពេលនេះយើងពិភាក្សាគ្នាបន្តនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA អំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋសភានីតិកាលទី5នេះបាទហើយភ្ជាប់នឹងចំណុចមុននេះដែលលោកមានប្រសាសន៍រឿងបើសិនជាប្រសិទ្ធភាពដូចតែលោកផ្អែកទៅលើគន្លឹះសំខាន់គឺនៅក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសន្តិសុខមិនប្រសិទ្ធភាពគឺរដ្ឋសភាបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងហើយកាលណាដូចថាអំណាចរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលចូលនឹងគឺមានកម្រិតដូចថាអធិបុលរបស់គាត់មានកម្រិតពួកគាត់នៅក្នុងបណ្ឌិតជាផ្ទៃក្នុងហ្នឹងដូច្នេះប៉ុន្តែលោកមានសិទ្ធិទៅសុតិធិនិយមថាប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធិមតិមានអធិបុលខ្លាំងជាងមុនដើម្បីដូចថាដាក់សម្ពាធទៅតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងឲ្យដូចថាធ្វើកិច្ចការបានសម្រេចបាទក៏ប៉ុន្តែករណីដែលឧទាហរណ៍ករណីអំពើពុករលួយហ្នឹងបើសិនជាដូចលោកមានប្រសាសន៍មុនហ្នឹងបើសិនជាអត់ទៅរួចតើសាធារណមតិគាត់មានអធិបុលយ៉ាងម៉េចឬមានស្ថាប័នអ្វីផ្សេងទៀតដែលអាចជួយធានាមុននឹងយើងនិយាយរឿងថាដូចថាទាំងគណៈបកទាំងពីរគឺខ្លាចចាញ់ឆ្នោតនៅ2018ប៉ុន្តែទម្រាំដល់ពេលនេះតើក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំទៅមុខទៀតតើអ្នកណាជាអ្នកអាចជាស្ថាប័នឬជាពលរដ្ឋដែលអាចធានាដល់ប្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរបាទបើសិនជាករណីបើសិនជាអនុវត្តអត់បានរឿងអំពើពុករលួយបាទ
ទីមួយយើងមើលពីទូនទីនៃគណៈបកប្រឆាំងតាមគណៈកហើយនិងគណៈបកកណ្ដាលតាមពិតគណៈបកកណ្ដាលគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការមានអំណាចបានន័យថាគាត់មានគោលនយោបាយរបស់គាត់គាត់យកទៅអនុវត្តហើយគណៈបកប្រឆាំងជាអ្នកមានសិទ្ធិឆ្លោះបង្ចាំងពីគោលនយោបាយបាននេះផ្នែកកម្រិតហ្នឹងហើយនឹងការអនុវត្តរបស់គណៈបកកណ្ដាលអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិប៉ុណ្ណឹងទេការឆ្លោះបង្ចាំងនេះគឺជាការប្រកួតប្រជែងមួយឆ្លោះបង្ចាំងដូចយើងអួតគ្នាជាមួយនឹងពីរូបត្រីក្រមអួតគ្នាដើម្បីឲ្យគេមើលអញ្ចឹងតើប្រជាប្រដ្ឋនោះជាអ្នកម្ចាស់ឆ្នោតនោះជាអ្នកតាមដានជាអ្នកមើលថាតើគណៈបកណាមានគណិតល្អជាងហើយបើសិនជាគណៈបកកណ្ដាលគាត់ធ្វើទៅល្អជាងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺឬមួយគាត់មានទំនុកចិត្តឬមួយក៏ផ្នែកកម្រិតរបស់គាត់ល្អហើយគាត់ធ្វើទៅបានជោគជ័យអាហ្នឹងប្រជាប្រដ្ឋគាត់បោះឆ្នោតឲ្យទៅហើយអញ្ចឹងបានធ្វើម៉េចបាននៃតគណៈបកកណ្ដាលគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់គាត់ដរាបណាឲ្យតគោលនយោបាយទាំងឡាយនឹងស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយគណៈបកប្រឆាំងគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីជាជំរើសមួយសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតទៅប៉ុណ្្នឹងទេនេះគឺយើងចង់បានទៅប៉ុណ្្នឹងទេហើយប្រជាប្រដ្ឋជាអ្នកតាមដានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់នោះគឺត្រូវតែព្យាយាមទទួលខុសត្រូវចំពោះភារកិច្ចក្នុងការតាមដានហើយនឹងទៀមទីឲ្យអ្នកនយោបាយនឹងគាត់ធ្វើតាមយើងហើយនឹងធ្វើម៉េចធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតពីដើមមកអ្នកនយោបាយក៏ទាយថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងភ្លេចច្រើនថាភ្លេចអញ្ចឹងពីដើមមកក៏ទាយត្រូវប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងមិនប្រហាភ្លេចដូចមុនទេបាទ
បាទអញ្ចឹងបើអាចខ្ញុំអាចសង្ខេបចំណុចរបស់លោកគឺថាលោកមានដូចជាសុខទៅនិយមដោយប្រុងប្រយ័ត្នដែរគឺថាគណៈបព្វប្រឆាំងគាត់អាចមានឥទ្ធិពលច្រើនជាងមុនដែរដោយថាបើយើងនិយាយនីតិកាលទី5ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីវានៅមានកម្រិតប៉ុន្តែអ្វីដែលថ្មីមួយដែលលោកសង្ឃឹមនោះគឺសាធារណមតិនិងប្រជាជននឹងគឺមានអធិបុលច្រើនជាងមុនក្នុងការធានាឲ្យរដ្ឋសភានឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពលោកយើងសល់ប្រហែល30វិនាទីលោកមានអ្វីជាចុងក្រោយបាទមុននឹងចាប់កម្មវិធី
ខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរដ៏ខ្លីរបស់លោកលៀបតាក់ទងរឿងលោកហេងសំរិនបើសិនលោកហេងសំរិនឈប់ទៅតើលោកកឹមសុខាធ្វើឲ្យខ្លាយជាប្រធានចម្លើយថាអត់ទេកូតាប្រធាននឹងគឺកូតាគណៈបកកាន់អំណាចជាអ្នកសម្រេចជាអ្នកមានអំណាចក្នុងការសម្រេចដូច្នេះបើបោះឆ្នោតទៅគឺមិនជាប់គណៈបកប្រឆាំងទេគឺជាប់មកពីបុគ្គលដែលជាបេក្ខជនមកពីគណៈបកកាន់អំណាចហើយអានេះគឺភាពជាក់ស្ដែងចង់មិនចង់គឺត្រូវតែអញ្ចឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកឧបរៈបាទដោយសារយើងសល់ពេលតែត្រឹមនេះខ្ញុំសូមជាសាយលោកនិងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់បាទបើសិនបាទប្រិមត្តខកខានអាចចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញនៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com/hellovoa បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកឧវរៈជាច្រើនបាទក៏ដូចជាអរគុណប្រិមត្តផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណជំរាបលាបាទ
បាទជំរាបលា
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកប្ររូបទិវាការងារដែលជាថ្ងៃបុណ្យជាតិមួយជូនកិត្តិយសដល់ក្រុមកម្មករអាមេរិកថ្ងៃបុណ្យនេះក៏កំណត់ការបញ្ចប់ក្រៅផ្លូវការនារដូវក្តៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរថ្ងៃច័ន្ទដំបូងគេក្នុងខែកញ្ញាបានក្លាយទៅជាថ្ងៃបុណ្យជ ជាផ្លូវការមួយកាលពីឆ្នាំ1894នៅក្រោយការជំរុញមួយដោយសហជីពរបស់ប្រទេសជាតិជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយក្រុងនានានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានប្រើប្រាស់ឱកាសនេះដើម្បីចាត់ចែងការហែក្បួនធំៗជូនជាកិត្តិយសដល់ក្រុមកម្មកររោងចក្រជាសមាជិកសហជីពសហជីពអាមេរិកបានឃើញចំនួនសមាជិកចុះថមថយជាលំដាប់កាលពី30ឆ្នាំកន្លងទៅនេះជាមួយការលូតលាស់នៃបច្ចេកវិទ្យានិងសកលភាវូបនីយកម្មនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ1983 20%នៃក្រុមកម្មករក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាសមាជិកសហជីពប្រៀបធៀបនឹងចំនួនតែ11%ក្នុងឆ្នាំ2013ការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងបានកើតមានឡើងរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងពួកយុទ្ធជនឧទ្យមនៅក្នុងតំបន់ Golan Heights នៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិស្វាស្វែងឲ្យមានការវិលត្រឡប់មកវិញនៃពួកអ្នកថែរក្សាសន្តិភាព14នាក់ត្រូវចាប់ពង្រត់កាលពីសប្តាហ៍មុនការប៉ះទង្គិចគ្នាបានកើតមានឡើងនៅជិតច្រកព្រំនៅជិតច្រកឆ្លងកាត់ព្រំដែនគ្វីនេត្រាដែលជាកន្លែងដដែលដែលពួកឧទាមរណសេអនុស្រាមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកអាកេដាបានចាប់ពង្រត់ពួកអ្នកថែរក្សាសន្តិភាពគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើកងកម្លាំងសេរីបានវាយយកការត្រួតត្រាច្រកព្រំដែននេះពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធឬទេអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាមានមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយថាមានស្លាប់ប្រមាណអ្នកឡើយ The Voice of America ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនបានរឹបអូសយកមកធ្វើជារបស់ផងខ្លួននៅដីរបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចំនួន400ហិកតានៅក្នុងតំបន់ត្រៃខាងលិចនៃទន្លេយ៉ូណូដែលកាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលហើយនេះជាការរឹបអូសយកដីធ្លីដ៏ធំបំផុតមួយដោយរដ្ឋស្វីសនៅក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដីនេះស្ថិតនៅក្នុងប្លុកអេតជុននៅជិតទីក្រុងបេតលេហឹមហើយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលប្រហែលជាត្រូវប្រើការដីនេះដើម្បីកសាងទីតាំងលំនៅឋានរបស់ពួកស្វីសហើយនឹងបង្កើតទីក្រុងអ៊ីស្រាអែលថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Gewot កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនបានប្រកាសដីនេះថាជាដីរបស់រដ្ឋនៅក្រោមបញ្ជាដោយបានទទួលបញ្ជាពីពួកអ្នកពួកមេដឹកនាំនយោបាយនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនេះជាប្រតិកម្មមួយដល់ការចាប់ពង្រត់និងការសម្លាប់យុវជនជំទង់អ៊ីស្រាអែល3នាក់កាលពីខែមិថុនានៅជិតទីក្រុងបេតលេហឹមប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានដឹងឈ្មោះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន3នាក់ដែលជាជនជាប់សង្ស័យក្នុងការចាប់ពង្រត់និងការសម្លាប់យុវជនអ៊ីស្រាអែលទាំងនេះហើយការសម្លាប់ជនយុវជនអ៊ីស្រាអែលទាំងនេះនិងការសម្លាប់ជាការសងសឹកដល់យុវជនជំទង់ប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ដោយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបាននាំឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នាការពិភាក្សាថ្មីៗនេះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការរឹបអូសយកដីប៉ាឡេស្ទីននេះដោយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថាមិនមានផលល្អទេនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យមានសន្តិភាពហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំឲ្យអ៊ីស្រាអែលពិចារណាជាថ្មីអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះរបស់ផងខ្លួនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Canberra ប្រទេសអូស្ត្រាលីមកថានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីបានបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយធ្វើតាមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាការឆ្លើយតបនឹងក្រុមទាហានរុស្ស៊ីដែលបានរំលោភដោយចំហដល់អធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធូនីអាបតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីថាបានខិតខំព្យាយាមដោយចាក់ស្ដែងក្នុងការបំបែកយកផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនចេញពីផ្នែកឯទៀតឯទៀតរបស់ប្រទេសនេះការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនេះមានពង្រីកទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងការហាមប្រាមឲ្យការធ្វើដំណើរដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដាក់ឲ្យមានកាលពីខែមីនាមុននេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដោតសញ្ញា3 49កណ្ដោតសញ្ញា5និង190កណ្ដោតសញ្ញា5ម៉ែត្រ ត្រូវនឹងកម្រិត 13,647,266,060 និង 1,575 kHz ដោយតាមប្រព័ន្ធ internet khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.